Paroda sākas 24. augusta. Uz dotu brīdi jau pēdējā stadijā, ja, apmēram 50 pedagogi jau pārbaudīti, no tiem 6 pedagogi, diemžēl, atstādināti.
Valsts valodas centra valsts valodas lietojuma pārbaudes Rēzeknes 2. Vidusskolā noslēdzas šodien. Par tās rezultātiem stāsta skolas direktors Igors Sergejevs.
5 no tiem izbeidzam darba attiecības, pēc pušu vienošanas viņi uzrakstīja iesniegumu, un viena tikai atstādināta līdz 3 mēnesim. Ja. 5 pedagogiem vajag vēl pārbaudi iziet. Pēc tam būs tehniskais personāls.
Kā viena no iemesliem, kāpēc pedagogi neizturēja pārbaudi, Igors Sergejevs min uztraukumu.
2 no 6 ļoti labi runāja latviešu valodu, bija pārbaudas mācību gada laika iepriekšējā. Ja, tur nekādas problēmas nebija. Es nezinu, kāpēc tāda situācija par 2 skolotēm. Bet 4 skolotēm, nu jā, vajadzētu latviešu valodu zināšanas labāku.
Šobrīd 8 otrās vidusskolas pedagogiem ir darbnespēja. Situāciju komentē pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelinks.
Slimības lapas valsts valodas varbūt, kad problēmu dēļ pēc direktora informācijas tādi ir 3-4 pedagogi. Nu, nevaram jau mēs tur zināt, kāpēc paņemt ir slimības lapa. Ja? Tie pedagogi, kas paņēma slimības lapu, nu, valodas nezināšanas pēc, viņi arī pateica, ka pēc slimības lapas atpakaļ viņi neatgriezīsies.
Jāpiezīmē, ka pēc Valsts valodas centra informatīvās vēstules izsūtīšanas par plānotajām pārbaudēm, Rēzeknes 2. Vidusskolā darba tiesiskās attiecības, nesagaidot pārbaudes, izbeidza 13 pedagogi, informē Centra valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs Vilnis Kuškis.
Pieļauju, ka apstākļi varētu būt dažādi, kā arī iespējams daži no pedagogiem nav vēlējušies veikt šo te valsts valodas lietojumu pārbaudi.
Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings gan norāda, ka pedagogu rotācija pilsētā kopumā esot liela. No 1. augusta līdz 8. septembrim darbā pilsētas izglītības iestādēs ir pieņemti 57 jauni pedagogi un aizgājuši 46.
Nebūt, ne galvenais iemesls ir pedagogu valodas zināšanas vai nezināšanas, bet tur iemeslu ir nu, vesela jūra, ja? Sākot ar varbūt pedagogu vecumu, slimībām, pārslodzi.
Šobrīd gan mācību process Rēzeknes 2. Vidusskolā pēc veiktajām pārbaudēm nav apstājies, un stundas notiek atbilstoši sarakstam, jo, kā stāsta skolas direktors Igors Sergejevs, darbā ir pieņemti 18 jauni pedagogi.
Bija, protams, ļoti grūti. Jā, nu mēs zvanījām novada skolam, mēs zvanījām pilsētas skolam. Jā, nu, atradam. Protams, ka ne visi strādā uz pilnu slodzi, ne visi strādā pamatdarba, protams, kā blakus darba un ļoti daudz uz nelielu slodzi.
Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam 6 Rēzeknes 2. Vidusskolas pedagogu atstādināšana no darba nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ neesot bijis pārsteigums.
Katrā gadījumā nekas priekš manis jauns, jo iepriekšējā gada laikā mēs situāciju monitorējām. Pēc mūsu izglītības pārvaldes darba grupas vizītēm skolā un pēc mūsu izdarītajiem secinājumiem bija nu, izveidota tāda kā riska grupa ar tiem pedagogiem, kuriem ir nu, nepieciešams uzlabot savas valodas prasmes. Tie bija apmēram 8 pedagogi.
Drelings cer, ka Valsts valodas centrs veiks pārbaudes arī pārējās divās pilsētas skolās, kurās līdz šim tika īstenotas mazākumu tautību programmas.
Šis te otrās skolas piemērs ļoti labi, ka tika veikta šī te Valsts valodas centra pārbaude, ja, un tās rezultātā mēs esam sakārtojuši šo te pedagogu saimi un vismaz šeit mācību gada laikā problēmu nevajadzētu būt.
Kopumā šī gada sākumā izglītības pārvalde pēc veiktajām aptaujām konstatēja, ka aptuveni 30 no 580 Rēzeknes pilsētas pedagogiem bija nepieciešams uzlabot valsts valodas prasmes. Jāpiezīmē, Valsts valodas centras pārbaudes Latgales izglītības iestādēs, kurās līdz šim bija mazākuma tautību programmas un šobrīd notiek pakāpeniska pārēja uz mācībām latviešu valodā, uzsāk augusta beigās. Pašlaik rezultāti ir zināmi par vairākām izglītības iestādēm, taču citvietu pārkāpumi nav konstatēti. Viennozīmīgi gan tāpēc šobrīd nevar apgalvot, ka visiem pedagogiem ir labas zināšanas.
Jo ir jau jāsaprot, ka piemēram tiklīdz izglītības iestādē uzzina par to, ka tiks veikta valsts valodas lietojuma pārbaude, tad arī notiek šo te pedagogu mainība. Daļa pedagoga izbeidz darba tiesiskās attiecības, daļai pedagogi ir atvērts darbnespējas lapas.
Šī un nākamā gada laikā valsts valodas lietojuma pārbaude centrs plāno veikt visās izglītības iestādēs. Pārbaudes šobrīd ir uzsāktas arī Daugavpils izglītības iestādēs, un to rezultāti būs zināmi mēneša vai divu mēnešu laikā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.